että mä haluaisin, että kaikki artistit vaikka ymmärtäis, että ei ole olemassa epäpoliittista taidetta. Ja että sä saat käyttää sitä tilaa ihan niin kuin sä haluut. Ei siitä ole kyse. Mut sit vaan tajuu, että sä käytät tilaa. Että sulla on valtaa ja sä käytät sitä silloin, kun sä oot esillä julkisuudessa ja sä otat ja saat tilaa sille sun taiteelle.
Tämä on Ajan kysymys. Äänessä Ronja Salmi ja Elsi Sloan, näyttelijä, artisti ja aktivisti monien muiden roolien lisäksi. Tervetuloa.
Kiitos, hauskaa olla täällä.
Yleisölle Elsi on varmaan saattanut tulla tutuksi esimerkiksi siitä, että hän on saanut Jussi ehdokkuuden Sydänpeto-elokuvan pääroolista ja todellisia ylistäviä kritiikkejä. Harvoin lukee niin suuria ylisanoja, mitä susta kirjoitettiin Sydänpedosta. Ja sit sulta on ilmestynyt debyyttilevy Pakko muuttua tänä keväänä. Mutta tänään puhutaan Ateneumin uuden kokoelmanäyttelyn pohjalta ajan kysymyksestä ja ihmisen osasta luonnossa. Ja erityisesti nyt kun sä oot täällä Elsi keskustelemassa mun kanssa, niin mä haluan puhua taiteen ja aktivismin suhteesta. Ja myöhemmin tässä jaksossa Elsi pääsee esittämään myös oman ajan kysymyksensä. Ja katsotaan myös yhtä sellaista Ateneumin kokoelmanäyttelyn teosta, eli paljon asiaa luvassa. Luonnon aika teema, mikä on ihmisen osa luonnossa, niin se antaa aika sellaisen kriittisen katseen meidän nykyiseen luontosuhteeseen, jossa ihminen on aikaisemmin ehkä nähty herrana, eikä niinkään osana herkkää tällaista lajien kudelmaa. Ja mulle ainakin, kun on näyttelyssä käynyt, niin se kommentoi aika vahvastikin ilmastokriisiä ja lajikatoa. Ja mua kiinnostaa heti alkuun, Elsi, kuulla sulta, että ajattelet sä, että kuvataiteella on joku rooli tässä tilanteessa, jossa meillä on ilmastokriisi ja lajikato uhkaa?
Toki sillä on ihan siinä, missä kaikella muullakin on, koska me eletään yhdessä tätä todellisuutta, missä ilmastokriisi raamittaa meidän nykyhetkiä ja tulevaisuutta hyvin vahvasti. No niin, tällainen ympäripyöreä vastaus, mutta en tiedä, osaanko sanoa sen tarkemmin. Onhan kuvataiteella tosi jotenkin mielenkiintoinen ja helposti ehkä aika silleen porvarilliseksi mielletty jotenkin asema. Ja tulee heti mieleen Just Stop Oilin ne jotenkin viime vuoden puolella ne, vai oliko se tämän vuoden puolella, milloin ne oli?
On sitten jo hetki aikaa, sä viittaat nyt näihin aktivisteihin, jotka on erityisesti Britanniassa ja kyllä muuallakin Euroopassa maailmassa ottaneet kantaa ilmastokriisin ikään kuin hätätilan puolesta, voisi sanoa tuhrimalla, vandalisoimalla taideteoksia.
Ja sitten hauskaahan tässä on se, että ne taideteokset ei vahingoittuneet siinä millään tavalla ja ne aktivistit oli hyvin tietoisia siitä silloin, kun ne teki sen aktion niin sanotusti. Ja Just Stop Oil, se on siis Briteissä lähtöisin ja Briteissä lähinnä toimiva verkosto. Ja niiden silleen vaatimus on se, että pitäisi lopettaa uusien öljyhankkeiden rahoittaminen ja valtion pitäisi kieltää se, koska sen pitäisi olla laitonta, koska se on se, mikä tätä maapalloamme tuhoaa silleen hyvin selkeästi. Niin siinähän sitten, kun ihmiset närkästyi, niin nehän närkästyi vaan jotenkin sellaisen jonkun koskemattomuuden ja sellaisen jonkun status quo'n horjuttamisen tunnetta. Tai se oli musta tosi mielenkiintoinen se reaktio.
Nämä tapahtumat, mihin viittaat, niin ensimmäinen taisi olla se, missä heitettiin tomaattikeittoa.
Van Goghin
teoksen päälle. Ja sitten myöhemmin me ollaan nähty erilaisia versioita ehkä tästä samasta toiminnasta, että on heitetty jotain nestettä näiden teosten päälle tai sitten esimerkiksi liimattu omat kädet näin taulun kehyksiin tai jotain muuta. Me päästiin nyt suoraan tähän aktivismin ja taiteen väliseen niin kuin suhteeseen. Mitä sä itse ajattelet siitä, että minkä takia ehkä ilmastoaktivistit on valinneet sitten kuvataiteen edistääkseen sitten niin kuin oman sanomansa niin kuin läpitunkevuutta yhteiskunnassa?
Varmaan se on aika silleen vahva osoitus siitä, että ei ole mitään epäpoliittista taidetta tai jotenkin, että helposti taidekentän tyypit mielletään automaattisiksi jotenkin hyviksiksi ja ilmastokriisin jotenkin. Totta kai se on huono juttu ja totta kai mekin ollaan mukana tässä kamppailussa, mutta sitten se jää tosi jotenkin laimeeksi, että sitten niin miten, mitä te teette. Tai niin kuin, että täälläkin liikkuu tosi isot rahat ja jotenkin, kun kyse on niin kuin tosi konkreettisista asioista, pitäisi lopettaa fossiilikapitalismi, tai sillähän tämä homma ratkeisi. Ei ole niin kauhean vaikeaa oikeastaan lopulta. Ilmastokriisin ratkaiseminen.
Noin kun sä sen sanot, niin se tietenkin kuulostaa helpolta, mutta sitten on ihan hyvä jatkokysymys, että mitä vaikka joku museo voi tehdä sen eteen, että lopetetaan fossiilisten polttoaineiden käyttö, niin sehän on sitten käytännössä jo vähän monimutkaisempi kysymys,
onhan
että
se
mitä
tietenkin
museo voi tehdä.
Just se, että ei pidä vähätellä sitä, että mitä ne voisi tehdä. Että sitten pitäisi ehkä vaan ottaa vähän luovuutta käteen ja alkaa kokeilemaan juttuja ja niinku.
No, mitä sä ajattelet, että taidemuseot voisi tehdä, että mikä on sellainen toiminta, mihin kuvataide ja nämä instituutiot, joihin esimerkiksi Ateneum sitten niinku kuuluu, että Ateneumin kuraattori Maria Niskavaara, joka on tämän luonnonajan teeman kuraattori ja hän on myös väitöskirjatutkija, niin hänkin sanoi, että tämä ei ole mikään niin, että ei ole mitään niin ajankohtaista kysymystä kuin tämä, että koko tämä ajan kysymys teeman alla, niin tämä on se juttu ja kyseessä on niin kuin kohtalon kysymys. Mutta mitä sä ajattelet, mitä sitten niin kuin vaikka taidemuseoiden tulisi, mitä heidän tulisi toimia?
Varmaan ollaan just aktivistien ja ensisijaisesti tieteilijöiden rinnalla jatkamassa sitä heidän sanomaan kuuluttaa sitä eteenpäin ja sit siinäkin on niin kuin tapoja, että musta on tosi ihanaa, että Ateneumissa on vaikka tämä näyttely ja sitten siinä on niin kuin eroa, että tekeekö jonkun näyttelyn tai vaikka oopperateoksen tai ihan minkä vaan biisin sen takia, että ihmiset voisit kuluttaa sitä taidetta ja sitten kokee, että no niin, asian äärellä ollaan oltu. Ah, nyt ei tarvitse taas miettiä tätä hetkeen. Vai pysäyttääkö ihmiset jotenkin oikeasti asioiden äärelle silleen, että he haluaa muuttaa niitä rakenteita, joiden puitteissa he elää. Ehkä muuttaa heidän omaa elämäänsä, heidän omaa arkeaan, koska eikö politiikassa ole kyse ihmisten arjesta aina?
Ajattelet sä, että kaikki taide on poliittista?
On.
Ja mitä se sulle tarkoittaa, että kaikki taide on poliittista?
Jos miettii teatteriesityksiä, mä oon itse näyttelijä ja mä opiskelen teatteria, niin jos mä menen katsoa jotain esitystä, jos johonkin valtion osuusteatteri, vaikka johonkin kaupunginteatteri, ja sitten siellä on joku mies ja nainen, ja sitten ne rakastuu, ja sitten niillä on lapsi, ja sitten niillä on joku tai silleen, toi ei puhuttele mua yhtään, koska mun elämä ei ole tota, toi ei niinku kuvaa mun jotenkin haaveita tai mitään horisontteja yhtään. Niin sit mä jotenkin itse näen tosi paljon sellaisia esityksiä, jotka ei ole tehty mulle. Ja sit siitä mä jotenkin itse aina huomaan sen, että nämä ihmiset luulee, että taisi jotenkin neutraalia. Että taisi jotenkin silleen yleispätevää ja normaalia. Ja niinhän se onkin. Tai se on normatiivista ja se ylläpitää niitä normeja sille, että se toistaa niitä normeja. Niin sitten sen väittäminen, että se ei olisi poliittista sen takia, että se ei ole jotenkin epänormatiivista. Että sitten jos me tehtäisiin esitys mun normaalista elämästä, missä ollaan eka mun poikaystävän luona yksi yö, sitten mun tyttöystävän luona yksi yö, ja sitten me mennään yhdessä kavereiden kanssa suunnittelemaan mielenosoitusta, ja sitten me tehdään yhtä prokkista, ja sitten me vähän kuvataan jotain lyhäriä, mikä on niinku mulle normaalia. Niin sitten se olisi jotenkin outoa ja poliittistakin varmasti, koska silloin useita kumppaneita, mitä? Ja se on lesbo, mitä? Miten toi voi toimia? Miten lesbolla voi olla poikaystävä? Hä? Niin sitten jotenkin, niin, tällainen ihan peruskela, että kaikki mitä me toistetaan, niin vahvistaa jotain olemassa olevaa, tai sitten se voi ehkä purkaa jotain olemassa olevaa, vallalla olevaa normia. Niin sikäli, tilanotto.
Eli sä ajattelet, että usein poliittisena taiteena nähdään sellaiset teokset, joissa jollain tavalla näkyy se, että ei eletä ehkä normien mukaisesti. Ja sitten kaikki muut teokset jotenkin ajatellaan, että ne olisi sitten epäpoliittisia. Saan tuosta kyllä kiinni, mutta sitten heitän sulle vastaan niinku kysymyksen, että pitäisikö sitten kaikkien esityksen kertoa just sun elämästä? Tai ikään kuin puhutella juuri sinua ja sinun elämäntilannettasi?
Ei tietenkään. Ei todellakaan. Mutta ehkä mä toivoisin sellaisilta siis monohetskudraamoilta sitä, että ne hahmottaa sitä, että ne on siis monoheterodraamoja jotenkin, että ne olisi jotenkin tietoisia siitä, että se mitä ne tekee on normeja ylläpitävää ja jotain sellaista kritiikkiä. No joo, olen läpeensä brehtiläismarksilainen ajattelija ilmeisesti, mutta...
Mä jatkan tuosta taiteen poliittisuudesta. Mä kysyin tästä nimittäin myös Maria Niskavaaralta, eli siis Ateneumin kuraattorilta, että onko hänen mielestään kaikki taide aina poliittista. Ja hän vastasi näin, että taiteen poliittisuus riippuu myös muista kuin taiteilijan intentioista. Että taiteesta voi tulla poliittista osana instituutiota, näyttelyä. Teoksella on oma toimijuus. Missä teos on näkyvillä? Tuodaanko se esille uudessa kontekstissa? Taiteella on aina potentiaalia olla poliittista. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että joku teos, jonka vaikka nyt kuvataiteilija tekee, hänellä ei ehkä ole poliittista motiivia siinä, kun hän sitä on tekemässä. Mutta riippuen sit siitä, että minkä muun teoksen vieressä se esitetään, missä näyttelyssä se tuodaan esille, mikä se konteksti on, niin siitä voi tulla poliittinen. Eli tämä lause, että taiteella on aina potentiaalia olla poliittista. Mielestäni tämä oli aika kiinnostava, aika hyväkin määritelmä.
Joo, mä pidän tuosta. Mä ehkä itse käytän tuossa kontekstissa ehkä termiä kumouksellisuus ton poliittisuuden tilalla. Toki siis hei, mä oon 23-vuotias, mä alan vasta kirjoittaa mun kandia, eihän mulla ole siis mitään valmiita ajatuksia. Mä oon lukenut vallankumouksen asennoista vasta silleen johdannon ja puolet ekasta kappaleesta ja mä niinku sen perusteella raidaan täällä, mut jotenkin... Ja siis toki itsekin toivon, että mun arjesta kertova taide tai muuta, mitä mä teen, niin voisi olla kans silleen vaan jotenkin neutraalia ja musiikkia siinä, missä muutkin. Ja varmasti se monesti on niin, koska jengi ehkä ei sitä tajuu, mistä mä laulan myös osaltaan. Mutta niin, pidin tästä määritelmästä.
Se, miksi mä tykkään tästä määritelmästä aika paljon ja miksi mä jotenkin jäin miettimään, että tässä on jotain tosi kivaa ja tähän aikaa sopivaa, on ehkä se, että tämä Maria-määritelmä antaa niin kuin mahdollisuuden sille, että me ei lähdetä ulkopuolelta määrittelemään muille taiteilijoille, että mistä lähtökohdista heidän pitäisi tehdä ja mikä on jotenkin juuri nyt sellaista, mihin ihmisten tulisi niin kuin taiteilijoina tarttua. Mä itse jotenkin ajattelen, että se niin kuin suurin itseisarvo, mikä pitää olla läsnä aina taiteessa, on se vapaus. Et sen pitää olla niin kuin vapaata kaiken maailman paineista. Et jos sitten vaikkakin tässä ilmastokriisin keskellä joku taiteilija haluaa tehdä teoksen lepäämisen tärkeydestä tai haluaa tehdä teoksen niin kuin omasta vaatekaapistaan, mitä ikinä, niin hänellä pitää olla, meidän pitää sallia hänelle se niin kuin valinnanvapaus, eikä ulkopuolelta mennä sanomaan, että nyt sun pitäisi tehdä enemmän poliittista ja meille se poliittisuus tarkoittaa tätä, sä teet väärin.
Toki. Mulle toi on ehkä rinnakkainen jotenkin kela. Jotenkin, että kaikki, siinä missä opettajan duuni on tosi poliittista, siivoajan duuni on tosi poliittista, poliitikon duuni on tosi poliittista ja sille ihan minkä tahansa, niin myös taiteilijoiden duuni on poliittista. Ja mä viittaan tällä ehkä enemmän siihen, että me ei olla erillämme yhteiskunnasta. Ja kun musta tuntuu, että sellaisissa lausunnoissa, että no mä oon epäpoliittinen taiteilija, niin se kuulostaa mulle enemmän siltä, että se tyyppi sanoo, että mä oon irrallinen tästä yhteiskunnasta, mun ei tarvi välittää siitä, mitä täällä tapahtuu. Mä voin elää tässä jossain omassa vitun harhaisessa kuplassani piittaamatta siitä, mitä kriisejä tai jotenkin mullistuksia on meneillään ja mitä tulevaisuus tulee olemaan. Niin musta siksi on ehkä tärkeää sanoa ääneen, että mä haluaisin, että kaikki artistit vaikka ymmärtäisi, että ei ole olemassa epäpoliittista taidetta. Ja että sä saat käyttää sitä tilaa ihan niin kuin sä haluut. Ei siitä ole kyse. Mut sit vaan tajuu, että sä käytät tilaa. Että sulla on valtaa ja sä käytät sitä silloin, kun sä oot esillä julkisuudessa ja sä otat ja saat tilaa sille sun taiteelle. Mä en niin kuin ihan hirveästi ole kelannut sitä tai jotenkin, mä en tiedä, onko mulla kauheasti sanottavaa siitä sitten, että kenen pitäisi sitä tilaa viedä, paitsi kuin, että musta olisi ihanaa, että olisi tosi monenlaisia tarinoita ja ihmisiä ja no sille perusdiversiteettiä kuvastossa ja äänessä.
Ja seuraavaksi, Elsi, mä näytän sulle yhtä teosta, jota pääset tarkastelemaan. Taiteen kautta mehän voidaan nähdä kirkkaammin meidän oman ajan suuria kysymyksiä ja sitten toisaalta niiden juuria menneisyydessä. Ja nyt Ateneum on valinnut, Elsi, sulle yhden teoksen. Ja mä haluaisin, että seuraavaksi otat pienen hetken, katsot sitä ja kerrot sen jälkeen, että mitä siinä on sun mielestä meneillään.
Tässä on joku lintu. Onko se varpunen? Ei, toi ei ole varpunen. Mikä toi lintu on? Pulu.
Ei, mä en anna nyt sulle mitään vastauksia, nyt sun pitää kuvailla, että mitä sä näet?
Tuossa on pulu, joka riippuu köyden varassa jalastaan ja sen pää lojuu tollaisella kirjalla, jossa lukee jotain tekstiä, jota mä en erota. Sitten sen alla on vihko ja kynä ja kumi. Ja sovitaan, että se pulu nukkuu. Se voi olla myös kuollut. Sen siivet on auki ja se on tulee retkottaa tuossa.
Mitä ajatuksia herää tästä teoksesta heti alkuun?
Tuntuu jotenkin aika pysähtyneeltä, mutta sitten toisaalta noi jotenkin värimaailma tuntuu jotenkin arkiselta ja sille, että kohta saattaa tapahtua jotain. Mutta ei kyllä oikein tiedä mitä. Kiinnostaisi nähdä, mihin toi naru johtaa, mistä ton pulun toinen jalka roikkuu. Joku sitä varmaan siellä pitää.
Niin lintu on jalastaan ripustettu. Me ei tosiaan nähdä, mistä roikkuu. Se on pystykuva ja lintu mahtuu siihen kokonaan. Tarkkaan on piirretty tai maalattu.
Joo, aika realistinen.
Tämä lintu. Et hyvin niin kun selkeä kuva siitä, että minkälainen eläin on kyseessä tai minkälainen olento on kyseessä. Jollain tavalla mun mielestä tässä teoksessa on aika arvokas tunnelma. Mä en tiedä, välittyykö sulle sellaista oloa.
Joo, on tässä jotain kohtalukkuutta myös.
Ehkä se tulee myös tästä linnun asennosta, jota sä mun mielestä hyvin kuvasit sanalla, että se retkottaa. Tulee kyllä itselle mieleen se, että tästä linnusta on nyt kyllä henki lentänyt jo seuraaviin maisemiin, että mulle ei ainakaan välity tästä teoksesta mitään pyristelyä.
Joo, ei, henki on pois.
Ja yksityiskohtia tässä teoksessa, linnun pää lepää tosiaan vanhalla kirjalla, jossa on sellainen kiiltävä ruskea nahkaselkämys. Ja linnun ilme on aika rauhallinen.
Jättää aika paljon kysymyksiä.
Hmm.
Että miksi tuossa on lintu, miksi se on kuollut, miksi se roikkuu, miksi se on laitettu kirjojen päälle, eikö kirjoille käy jotain. Myös linnulle on käynyt jotain.
Mistä sun mielestä mahdollisesti tämä voisi kertoa? Tai kertooko tämä sulle jotain?
Valinnoista. Kyllä tässä näkyy ihmisen toimintaa.
Ehdottomasti. Tämä lintu ei ole itse itseään mihinkään naruun ripustanut, eikä tähän asetelmaan asettunut. Ehkä se, mikä on nyt tärkeää kuulijoille sanoa, niin tämä lintu on niin kuin vatsa meihin päin. Et me nähdään tästä linnusta sellainen kohta, herkkä, aika pehmeäkin kohta, sellaiset untuvaiset höyhenet tuolta vatsan alta. Ja sehän on paikka, jota me ei linnusta muuten oikeastaan nähtäisi.
Paitsi silloin, jos ne istuu jossain korkealla.
Paitsi jos ne istuisivat korkealla, voisimme suoraan katsoa linnun mahan alle. Mutta tämä on ehkä sellainen kohta, mistä me ei yleensä tällaisia lintuja tulla nähneeksi.
Se näyttää aika haavoittuvaiselta. Ja myös tosi pehmeältä. Mun tekee mieli silittää sitä.
Kyllä. Ja se tulee näistä yksityiskohdista mun mielestä tässä teoksessa, että tämä on niin tarkkaan maalattu tämä lintu, että tulee just sellainen olo, että jos tuohon upottaisi sormensa tuohon linnun vatsaan, niin voi melkein mun mielestä tuntea sen pehmeyden. Että kuinka pehmeät ne untuvat siellä linnun mahassa oikein on. Näyttääkö sulle, että tuossa keskellä tuota lintua olisi ikään kuin joku haava?
Voisi ollakin. Mä en lukenut sitä sellaisena. Mä olin just sanonut, että näyttää siltä, että se lintu on vaan jotain kuupahtanut. Että siinä ei näy mitään. No, mä en näe ainakaan verta. Mutta saattaa se olla joku hyvin tarkka pistohaava myös. Mutta sieltä ei tosiaan tule mitään skeidaa.
Ketetään se tulkinnanvaraiseksi asiaksi. No mikä tämä teos on, kun me ollaan nyt se kuvailtu. Moni varmaan haluaa käydä katsomassa netistä, että mistä me puhutaan. Kansallisgalleria.fi, niin sieltähän löytyy kaikki nämä teokset. Ja tämä on Kuollut sepelkyyhkynen. Se on tämän teoksen nimi. Ja Ferdinand von Wright on sen maalannut vuonna 1867. Ja ehkä kiinnostava niin kuin fakta.
Tämä mun pulu, anteeksi.
No, siis pulu ja sepelkyyhkynen menee mun mielestä tosi lähelle. Että älä yhtään soimaa itseäsi.
Ainakaan mä sanon ankka.
Niin. Ja jos olisit sanonut, että haikara, niin mä olisin ollut huolestunut sun tietämyksestä. Mutta pulu on aivan riittävä. Se menee tarpeeksi lähelle sepelkyyhkystä. Mutta kiinnostavaa faktaa liittyen tähän teokseen on se, että von Wright on tehnyt uraa aikana, jolloin käsitys luonnosta oli muuttumassa. Eli 1800-luvulle, kun tultiin, niin oli alkanut yleistyä se käsitys, että tiede ja tutkimus saattoivat parhaiten tuottaa tietoa maailmasta tällaisen niin kuin jumalallisen maailmankuvan niin kuin sijasta. Ja tieteelliset kuvittajat oli isossa roolissa tuohon aikaan, koska valokuvaus ei ollut käytössä. Ja von Wright oli tehnyt tällaista työtä tieteellisenä kuvittajana. Hän oli työskennellyt sillä tavalla, että hänen oli tehtävä tällaisia hyvin pikkutarkkoja kuvituksia linnuista ja selkärangattomista merieläimistä. Ja myöhemmin hänen uransa nyt sitten meni ihan eri suuntaan. Hänestä tuli taiteilija, mutta kun katsoo tätä teosta, niin ehkä sellainen tietty pikkutarkkuus ja se, että hän on tosiaan aika monta tuntia elämässään uurannut sille, että hän jäljentää juurikin lintuja. Niin kyllä se mulle ainakin tästä näkyy.
Joo, se oli kyllä hyvää työtä realismin kannalta.
Studiossa Ronja Salmi ja Elsi Sloan, näyttelijä, artisti ja aktivisti monien muiden roolien lisäksi. Elsi, mä pyysin sua miettimään jonkun ajan kysymyksen, sellaisen asian, joka on sulle keskeisintä tässä ajassa. Ja sun kysymys oli, elämmekö jo dystopiassa? Niin mitä se tarkoittaa sulle?
Sitä mä oon miettinyt eri mittakaavoissa. Se kysymys lähinnä johtaa seuraaviin kysymyksiin, niin kuin miten dystopia määritellään, ketä on me. Ja miten dystopiassa sitten kuuluisi olla. Ja poikkeaksi jotenkin siitä, miten me nyt on. Just tässä vähän aikaa sitten Hesarissa oli uutinen siitä, miten YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Turk sanoi, että tulevaisuudesta ei tarvitse enää varoittaa, sillä dystopia on jo täyttä totta.
Hmm.
Ja sitten se, että mun oma arki ei ole dystopiaa. Se on aika tosi ihanaa oikeastaan. Mutta sitten ihmiset on muokannut ilmastoa jo niin paljon, että on tosi paljon luonnonkatastrofeja koko ajan meneillään ympäriinsä sillä, että niistä ei edes enää uutisoida. Ja se tuntuu normaalilta, mikä tuntuu kamalalta, että se tuntuu normaalilta. Ja se määrä, mitä ihmiset joutuu jättämään kotejaan ja kuolee, niin tuon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaankin on jo dystopiaa.
Hmm.
Sitten mä mietin niin itse silleen dystopiakuvastoa ja muuta. Mä oon niin sitä sukupolvea, joka on kasvanut jollain nälkäpeleillä ja Harry Pottereilla. Ja no siis itse on kasvanut myös jollain mormonin kirjalla. Että onhan siellä tosi paljon sitä maailmanlopun meininkiä ja nyt taistellaan paradigmoja ja status quota ja näitä setiä vastaan. Let's go. Niin sitten jotenkin semmoinen taisteluselviytymismentaliteetti. Niin no itsellä ei ole vaikka sitä vielä. Tuleeko semmoinen, missä kohtaa ilmastokriisivaikutukset yltää tänne sellaisella tasolla, että meidänkin normaali muuttuu jotenkin tosi rajusti. Sitten taas normaaliin tosi rajuista muutoksistahan on kokemusta tästä aivan viime vuosilta. Korona liittyy myös ilmastokriisiin ja tällaiset globaalit pandemiat tulee lisääntymään vaan tulevaisuudessa. Katsellaan, miten se lintuinfluenssan kanssa käy niin, esimerkiksi.
Niin, tässä vaiheessa kun äänitetään tätä jaksoa, niin no, Helsingissä on aurinkoinen päivä, tuollaisia kauniita kumuluspilviä taivaalla. Ei huolen häivää tässä hetkessä, mutta lintuinfluenssasta kirjoitetaan ja puhutaan. Ja sitten taas toisaalta ihan muutama päivää sitten Libyassa on tapahtunut järkyttävät maanvyörmät johtuen tulvista. Kokonaisia kaupunkeja on pyyhkiytynyt pois kartalta. Nämä ristiriidat on aika suuria, jos miettii meidän, sun ja mun vaikka just sitä tavallista arkea. Ja sitten taas toisaalta sitä, että mikään ei varmaankaan estä sitä, etteikö meilläkin voisi tapahtua yllättävänkin radikaaleja asioita, koska aika moni ilmastotutkija sanoo, että tällä hetkellä tulokset, mitä saadaan, niin ne on pahempia, mitä on osattu ennustaa.
Joo, ja joka kerta kun lukee ilmastokriisistä, niin sehän on silleen kytkeytyneempi ja jotenkin monimutkaisempi ja jotenkin pelottavampi ja just vakavampi ja dystooppisempi kuin mitä aikaisemmin tiesi. Se on kamalaa. Sen kohtaaminen on hirveetä ja ei sitä pysty tekemään silleen jotenkin koko ajan jatkuvasti, mutta samalla me eletään tätä samaa todellisuutta, samaa nykyaikaa kuin ne ihmiset Libyassa ja kaikissa niissä muissa maissa, missä tapahtuu tollaista, mitä meillä ei täällä vielä tapahdu. Mutta sitten taas mun mielestä Suomen velvollisuus hyvinvointivaltiona, missä on tosi paljon resursseja ja tilaa, olisi ottaa sitten esimerkiksi niitä libyalaisia tänne ja antaa heille elämän edellytyksiä.
Niin, ja sitten osaltamme huolehtia siitä, että miten me käytetään luonnonvaroja ja niitä resursseja. Että monihan ehkä voi ajatella, että mitäs jotenkin meidän päästöt, mutta eikö se yleinen vastaus ole se, että ilmastonmuutos ei valtion rajoja tunne, että sitä ei kiinnosta se, että onko Suomessa vain 5 miljoonaa ihmistä ja Kiinassa on miljardi.
Niin, sitten koska ilmastokriisin mittakaava on kuitenkin se, että jollain promillen päästöjen pudotuksilla on merkitystä, ja sekin on aika ahdistavaa.
Sä pohdit sitä, että eletäänkö me jo dystopiassa. Onko jotain asioita, jotka pitää sua toivon puolella, jotka pitää sua siinä kysymyksessä, eikä siinä toteamuksessa, että tää on jo dystopia?
Se liittyy varmaan siihen ristiriitaan oman arjen ja kokemusmaailman kanssa, mutta sitten taas toisaalta, vaikka me elettäisiin jossain kriisitilassa, niin kyllähän siitäkin sit tulisi normaalia varmaan jotenkin silleen siedettävä jossain kohtaa, ja sitten varmaan sitäkään ei jotenkin ajattelisi dystopiana. Ehkä mä toistan itselläni sitä kysymystä sen takia, että se pitää mua jotenkin hereillä. Mun suhde toivoon on vähän jotenkin monimutkainen, koska se passivoittaa myös helposti. Tai jotenkin, että silloin kun puhuu toivosta, niin mun mielestä on tärkeää puhua sellaisesta toivosta, joka johtaa johonkin toimintaan. Tai jotenkin niin monta kertaa jossain elokapinoidessa ohi kävelee ihania ihmisiä, jotka on silleen, oh, kiitos kun te nuoret olette täällä. Tämä tuo niin paljon toivoa. Ja sitten meikä yleensä vastaa vaan jotain, että okei, miksi lähdet pois? Pysy täällä kanssamme. Tai niin kuin, että mitä toi tarkoittaa? Niin kuin, että on tämä niin kuin sunkin tulevaisuus. Varmaan se dystopiakela vaikuttaa eniten siihen, että miten mä suhtaudun niin kuin tulevaisuuteen, miten mä suunnittelen ja, niin kuin, ja siis en suunnittele kauheasti. Varmaan sen takia jotenkin.
Et suunnittele sen takia. Tarkoitat sä, että sulla on usein niin toivoton olo, että sä et halua panostaa vaikka omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen, koska sä ajattelet, että maailmassa tulee kuitenkin käymään jotenkin huonosti.
No panostaminen. Ehkä mä en koe sitä merkityksellisenä, että mä jotenkin hirveästi tekisin, tai että on mulla on niin kuin joku seuraava projekti, ja sitten joka kerta, kun mä jotain teen, on siis nythän mä opiskelen Tampereen yliopistossa teatterityön tutkinto-ohjelmassa näyttelemistä 8 tuntia päivässä, ja mähän voisin käyttää sen aikaresurssia jotenkin tosi muuten, ja niin kuin, kyllä mä sitä mietin tosi paljon, mitä mä teen siellä, mutta mä koen, että mä saan sieltä sellaisia työkaluja, jotka auttaa mua elämään sit vaikka sellaisessakin skenaariossa, missä Suomessa tulee semmoinen dystopiatilanne, että pitää mennä johonkin maan alle ja jotain. En mä tiedä. Mutta ehkä joku sellainen valmius luopumaan monista asioista, joita nyt rakentaa. Et mä haluan olla aika tarkka siitä, mitä mä pidän oikeasti tärkeänä. Ja mä pidän oikeasti tärkeänä ehkä niitä ihmisiä ja ystäviä ja jotenkin niitä sellaisia verkostoja, mitä siitä syntyy. Ja sen, että mä opin olemaan itteni kanssa sellaisilla tavoilla, että mä tiedän, että mä pärjään monenlaisissa tilanteissa.
Kun mä puhuin Ateneumin kuraattorin Maria Niskavaaran kanssa, ja hän kertoi vielä tästä luonnonaikateemasta, niin hän sanoi, että taide on usein meidän väylä kohti muita lajeja. Että ensimmäiset kuvat, mitä ihminen on tehnyt, niin ne on eläimistä. Ja tämä oli mun mielestä aika ihana itsestäänselvä jotenkin havainto, että niin, totta, näin se muuten onkin. Että se on myös joku sellainen kanava, joiden kautta me lähestytään kaikkea muuta kuin itseämme. Lähestytään niin kuin sitä maailmaa. Onko tämä ajatus jollain tavalla läsnä sun omassa taiteessa?
Kyllä mä toivon, että se on. Mä toivon, että se välittyy. Mä haluaisin kirjoittaa lisää lauluja yhteisöistä ja kollektiivisista prosesseista ja jotenkin semmoisemmista jutuista. Se tuo mulle mieleen myös sen, että taide voi olla tosi hyvä väylä just muistuttaa se, että miksi taistellaan ja jotenkin katsoa sitä ympäröivää ja rakastaa sitä. Ja no vaikka Elokapinassa puhutaan paljon raivosta ja rakkaudesta, että et ei olisi niin paljon mistä rakee, jos ei rakastaisi niin paljon.
Juurikin näin. Ja se suru siitä, mitä vaikka menetetään, niin sehän tulee aina siitä rakkaudesta. Että omassakin elämässä, jos tulee niitä isoja surun hetkiä, niin nehän on myös sen niin kuin suurimman rakkauden hetkiä. Että sehän tulee siitä välittämisestä aina se tunne.
Ja se vaatii sitä, että näkee ne asiat. Ja aika paljon, vaikka no just joku sukupuuttoon kuoleminen on semmoinen asia, että ei sitä niinku tuu just surtuu, koska eihän sitä huomaa, kun eliölajit katoaa. Ja harvoin nimetään mitään viimeisiä yksilöitä mistään lajeista, kun suurin osa eliöistä katoaa ennen kuin me tiedetään, että ne oli olemassa.
Näin on myös Maria, kuraattori Ateneumilta, sanonut. Hän, kun mä puhuin hänen kanssaan näitä podcasteja, niin hän sanoi, että oikeastaan se, mikä tapahtuu ja mikä aidosti uhkaa elämäverkkoa, on vahingossa huomaamatta syrjässä tapahtuva sukupuutto. Menetämme jotain, mitä emme edes tiedä, että menetämme. Jotenkin se suuri tietämättömyys on ehkä jotain sellaista, minkä mä myös lietän taiteeseen. Että jos lähtee tekemään jotain teosta, niin aina väistämättä liikkuu niin kuin pimeydessä. Sä et oikein voi tietää, mikä siellä lopussa odottaa. Ja sitten se, että me ei myöskään tästä maailmasta oikeastaan tiedä, että mitä kaikkea täällä meidän ympärillä on. Kiitos Elsi Sloan, ihanaa, että olit vieraana. Mahtavaa, että annoit aikaasi ajan kysymyksille.
Kiitos.
Podcasti kannattaa lisätä suosikiksi ja seurantaa, niin huomaa jatkossa kaikki uudet jaksot. Lisää on tulossa ja vanhoja löytyy myös selaamalla. Hyviä vieraita on ollut puhumassa ajan kysymyksistä. Ja kansallisgalleria.fi, sieltä voi käydä katsomassa sitä sepelkyyhkystä, josta tässäkin jaksossa puhuttiin, ja kaikkia muita teoksia. Kiitos, että vietit aikaa seurassamme.